الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مسلمين مسلمات يا سيدي المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bertemu sekali lagi di kuliah Zuhur ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberkati temuan kita ini. Semoga dengannya insya-Allah kita dapat faedah dan kekuatan mengamalkan apa juga faedah yang kita perolehi daripada sesi ini insya-Allah. Seperti biasa, kuliah Zuhur kita pada hari ini ada dua sesi, sesi selepas solat dan sesi sebelum solat dan sesi selepas solat. Dan bagi setiap sesi kita ada topik yang berbeza, dan topik untuk sesi sebelum solat ini saya berikan tajuk bermula dengan titik persamaan. Tajuk ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 64, dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Yang bermaksud, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, iaitu tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ali Imran ayat 64. Dan firman-Nya satu lagi, iaitu wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya kepadanya kami berserah. Surah Al-Ankabut ayat 46. Apakah pengajaran daripada kedua-dua ayat ini? Pengajaran pertamanya, muslimin muslimat sekalian, bahawa Islam menganjurkan agar kita orang Islam ini memberi tumpuan kepada titik-titik persamaan dengan bukan Muslim. Kerana ayat ini menganjur mempunyai mesej hubungan antara Muslim dengan Muslim. Bagaimana Muslim ini berhubungan, menjalin hubungan dengan bukan Muslim, iaitu ahli kita. Dan dalam kedua-dua ayat ini, apabila ingin memulakan perhubungan, kita dianjurkan untuk memulakan dengan titik persamaan. Kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nah, itulah poinnya. Jadi dakwah ini yang bijaksana, hendaklah kita memulakan dengan titik-titik persamaan. Common ground. Apa yang kita bersama? Oh, kita semua beriman pada Tuhan. Kita beriman Tuhan ada. Ini bukan bermakna bahawa kita menafikan atau menolakkan
menolak ataupun kata orang tu sweet under carpet differences. Tidak. Bukan bermakna kita tidak berkisah dengan perbezaan kita ataupun kita kompromis perbezaan kita. Tidak. Tapi kalau kita ingin memulakan hubungan dengan baik, hubungan baik dengan orang lain adalah bijaksana dan logik kalau kita bermula dengan titik persamaan. Apabila Islam menganjurkan kita berdialog dengan bukan Muslim berdasarkan pada titik persamaan, itu juga menunjukkan kita bahawa Islam mengutamakan agar kita menjalinkan hubungan dengan non-Muslim atas asas-asas yang positif dahulu. Bukan datang jumpa mereka nak cari gaduh. Mula-mula datang je cari gaduh. Kita berbeza. Aku tak setujulah dengan Tuhan kau ni. Aku tak setujulah dengan konsep Tuhan kau ni. Aku tak setujulah dengan cara keluar sembahyang ni. Kotor, bising dan sebagainya. Kerana yang seperti itu, logiknya ialah kita akan menuju konfrontasi. Tegang, negatif. Jadi bila Allah mengatakan kepada Nabi agar memulakan hubungan, mengajak orang bukan Islam, orang Kristian kepada titik persamaan, ini menunjukkan bahawa dalam Islam ada asas untuk kita establish relationship dengan non-Muslim on positive ground. Apa dia positive ground itu? Common ground sesama kita. Apa yang kita bersama? Kita sama-sama tidak setuju bahawa anak muda kita ini tercebur dalam dadah. Common ground. Kita tak setuju kalau anak kita ini tercebur dalam perzinahan, promiscuity. Common ground. Jadi boleh kita jalin hubungan dengan non-Muslim berkerjasama dengan mereka atas common ground. Pengajaran kedua, walaupun antara Islam dan ahli kitab ada perbezaan dasar, memang ada, kerana Al-Quran pun menyebut perbezaan dasar antara kita dengan orang Kristian. Tapi ayat ini menjadi dalil kepada kita bahawa tidak seharusnya bahawa orang Islam ini menafikan wujudnya persamaan antara kita dengan mereka. Walaupun ayat ini bercakap subjeknya ialah ahli kitab, iaitu secara pada dasarnya di sisi para ulama ahli kitab ini ialah orang Kristian dan orang Yahudi, tapi pengajaran bagi ayat ini tidak khusus dalam konteks hubungan kita dengan ahli Kristian, dengan Kristian dan juga orang Yahudi. Tapi boleh juga dimaknakan aplikasi ayat ini juga berlaku kepada semua penganut agama lain. Yang mana apabila kita ingin menjalin hubungan dengan mereka atau berdakwah dengan mereka, kita memulakan dengan common ground, titik persamaan. Datang duduk bersama-sama, berbual, berbincang dan duduk masalah kita bersama. Dan itu tidak semestinya bermaksud bahawa kita akan menggadai prinsip kita. Maka tidak seharusnya kita mudah untuk berburuk sangka kalau ada orang Islam, badan-badan Islam, institusi-institusi Islam seperti masjid berusaha untuk bekerjasama dengan badan-badan bukan Muslim atas perkara-perkara kebaikan bersama. Kenapa? Asasnya memang ada dalam Al-Quran. Kalau kita nak bersangka-sangka, ini mesti nanti kemudian ni jadi merepek-merepek lah. Nanti tak lama lagi ada dodon chair dekat masjid, ada joget-joget dekat masjid, ada dodang sayang dekat masjid, ada parti-parti dekat masjid. Contohnya, pernah berlaku dekat masjid, satu masjid dulu. Siapa nak bersangka-sangka macam ni, dia seharusnya memberi bukti, bukti yang jelas. Kalau misalnya masjid ini akan buat macam tu. Kalau tak, itu hanya sangka-sangka buruk saja. Tapi masjid dulu ada buat macam ni. Yalah, masjid dulu. Singapura ni ada 70 masjid. Kalau ada satu masjid tersilap, bukan buat semua masjid kita mesti kan menyamakan mereka. Kalau kesalahan kesilapan satu masjid kan menjadi hukum pada semua, tak ada masjid, semua masjid jadi tak betul jadinya. Kadang mana ada masjid manusia yang terselamat terpelihara daripada zero kesilapan. Ini bukan mesin dekat kilang Jepun. Kata orang tu kilang Jepun bolehlah zero defect. Manusia mana ada zero defect? Maka apa jua institusi manusia, tak boleh kita nak harapkan zero defect. Maka kalau ada defect dekat satu masjid, jangan mudah kita nak katakan masjid-masjid lain semua kita prejudiskan seperti itu. Kalau kita bijak, kita fikir logik, statistik, sama ada sesuatu kajian itu akan merupakan representatif untuk kita ekstrapolate kepada masjid-masjid lain. Kalau tak, kita wajib untuk berbaik sangka sebelum orang tu kan. Kalau kita tak ada bukti, kita kena baik sangka. Kerana apatah lagi, kerana kalau benda itu ada dia punya asas dia dalam agama, iaitu Islam mengajarkan kita untuk membolehkan kita untuk bekerjasama menjalin hubungan atas common ground dengan bukan muslim. Yang ketiga, dengan mengenal pasti titik pertemuan dan persamaan. Kenapa Islam menyuruh kita untuk memulakan hubungan dengan non-muslim dengan titik pertamaan, titik persamaan, common ground, kalimatul sawab? Kerana ia membolehkan kita membina hubungan atas dasar yang positif, bekerjasama. Kalau kita nak bekerjasama, mana boleh kita bekerjasama atas benda-benda yang kita berbeza, kita tak suka? Mana ada orang nak bekerjasama dalam satu tim yang dia tak boleh nak ngam? Kalau kita nak bina satu tim kerjasama, mestilah dengan sesuatu yang kita ada positif, yang kita bersifat positif dengannya. Dan contoh lain bahawa Islam menganjurkan kita bekerjasama on common ground, membina hubungan atas dasar positif dengan bukan muslim demi kebaikan bersama, kita boleh lihat juga contoh-contoh daripada Rasulullah sebagai dalil, bukan hanya ayat tadi. Maka sunnah Nabi kita, dalam sunnah Nabi kita boleh jumpa bahawa Nabi pernah terlibat dalam Harbul Fijar. Apa tu Harbul Fijar? Harbul Fijar ini adalah suatu peperangan yang pernah berlaku pada ketika Nabi kecil-kecil, yang mana dalam peperangan ini beberapa kabilah Arab bersatu untuk membela beberapa individu yang teraniaya. Mereka berperang demi untuk keadilan dan demi untuk membela mereka yang dizalimi. Dan pada ketika itu Nabi masih kecil dan dia berperanan pada ketika itu mengutip anak-anak panah yang telah dilontarkan oleh pemanah-pemanah di medan perang. Dia pergi ke medan perang, ke tengah-tengah peperangan, dia kutip anak panah untuk diberi balik kepada pemanah supaya dapat dilempar balik. Kerana pada ketika itu dia kecil, tidak boleh terlibat untuk dalam direct combat. Jadi dia jadi supporter, macam logistician. Kerja dia apa? Kutip anak panah, arrows. Lepas kutip, bagi balik kepada archers untuk ditembak balik kepada musuh. Yang kedua, Nabi pernah terlibat dalam Hilful Fudul. Hilful Fudul ni apa? Hilful Fudul ini adalah perjanjian pakatan antara tokoh-tokoh Arab Quraisy pada ketika Nabi dah dewasa sikit. Tujuannya apa? Untuk membela orang Badui yang dianiaya oleh seorang tokoh yang mulia, bangsawan di kalangan orang Quraisy. Jadi beberapa tokoh orang Arab ni dekat-dekat tu berasa malu kerana ada di kalangan mereka the nobles among them yang membuli orang Badui yang masuk ke tanah haram, tak nak bayar hutang kepada dia. So mereka semua malu, malulah orang kita buat macam ni, buat malu company aje. Jadi apa mereka buat? Mereka panggil semua masing-masing pakar. Kita tidak seharusnya membiarkan orang ni berperangai macam ni kerana memalukan kita. Jadi masing-masing saya berpakat untuk membela orang badui yang dianiaya itu supaya dia dapat harta dia kembali daripada hutang yang dia beri. Dan dengan pakatan ini, bila orang Quraisy yang cuba nak buli dan menganiaya orang badui itu dengar orang Arab lain semua berpakat untuk membela, marah terhadap perbuatan dia, dia pun jadi takut dan lalu bayar hutang. Dan Nabi terlibat dalam pakatan itu. Sehingga kan pada ketika Nabi telah berhijrah ke Madinah menjadi Nabi, Nabi berkata kepada para sahabat, kalau sekarang ini pada ketika dia dah menjadi Nabi, ada lagi apa yang dinamakan sebagai hilful fudul, the equivalent of hilful fudul, dia kata aku akan participate lagi. Jadi itu endorsement kepada apa yang berlaku sebelum dia menjadi Nabi. Maka orang tak boleh nak kata, ustaz itu kisah dia belum jadi Nabi, tidak boleh jadi dalil. Salah. Kerana Nabi pada ketika menjadi Nabi, endorse perbuatan yang sama. Bahawa dia, kalau berlaku lagi pada ketika dia dah jadi Nabi, dia akan participate. Bahkan Nabi tunjukkan dalam insiden-insiden lain bahawa dia ada perjanjian kerjasama dengan non-Muslim demi untuk kebaikan bersama. Seperti perjanjian Sahifah Madinah, iaitu pada ketika Nabi dah hijrah ke Madinah, dia ikat perjanjian dengan semua kabilah-kabilah di Madinah dan persekitarannya, baik yang Muslim atau yang bukan Muslim, untuk bersama-sama berjanji, bersepakat untuk memelihara Madinah ini daripada gangguan musuh-musuh, serangan-serangan daripada Mekah. Mungkin orang kata, ustaz, perjanjian Madinah tu tengok itu pada ketika Nabi dah kuat jadi pemimpin, maka sebab tu bolehlah kita kerjasama. Maka kalau kita ni lemah macam mana ini, tak bagus kita buat macam ni. Kenapa? Nanti kita mudah untuk tergadai akidah kita. Betul ke cakap macam tu? Tak betul. Kenapa? Kerana pada ketika Nabi semasa bekerjasama dengan orang bukan Islam untuk menegakkan keadilan dan membela mereka yang dizalimi, pada ketika itu Nabi kadang lemah. Bahkan dia bukan Nabi lagi. Jadi kalau kerjasama ini hanya disyariatkan pada ketika kita kuat, tak wujud kisah Nabi bekerjasama dan endorsement Nabi bekerjasama dengan bukan Muslim on common ground pada ketika dia di zaman Mekah dan sebelum menjadi Nabi. Jadi pengajaran yang keempat, ayat dua ayat yang saya nyatakan tadi juga adalah menjadi dalil dan dasar tentang keharusannya melakukan dialog antara agama dan dialog antara budaya sebagai salah satu cara berdakwah. Ini dalam bahasa Chinnya ialah interfaith dialog. Boleh tak orang Islam terlibat dalam interfaith dialog? Dalam program-program interfaith, jawapannya pada dasarnya boleh, berdasarkan pada ayat yang saya bacakan tadi. Kerana ayat itu jelas sekali mengatakan, mengajukan Nabi untuk berdialog dengan orang Kristian. Exchange theological issues, benda-benda yang disepakati untuk increase knowledge dan untuk bina hubungan. Memanglah ada syaratnya, ulama kata, tapi taklah sampai menggadai. Betul. Kalau interface dialog kita, aktiviti kita sampai pada tahap melanggar hukum syariat, itu tidak boleh. Memang tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh. Tapi jangan pula kita prejudis sehingga setiap seorang terlibat dalam interface dialog kita memandang sero. Nah, ini mesti merepek, mesti merepek. Kerana yang itu pun salah. Kerana ada dasar keharusannya. Dan kalau kita nak menghukum orang tu merepek, kitalah sebenarnya untuk tunjukkan bukti kenapa dia akan merepek. Bukan hanya kita kata, bukan hanya boleh berdasarkan andaian-andaian saja. Terutama dalam satu perkara yang memang ada keharusannya dalam agama. Yang kelima, Ini penting untuk kita. Kalau dalam kedua ayat ini Islam menganjurkan agar kita mencari titik persamaan dengan ahli kitab dan golongan bukan Muslim, maka logiknya mencari titik persamaan di antara sesama Muslim dan sesama kumpulan-kumpulan Islam, badan-badan Islam, itu lebih utama daripada kita sibukkan diri kita dengan benda-benda yang kita perselisihkan. Eh, janganlah kerjasama dengan geng-geng tu. Kenapa? Geng-geng tu tak baca tahlil. Janganlah kerjasama dengan geng-geng tu. Geng-geng tu semua banyak bida'ah. Baca tahlil lah, Nisbu Syakban lah. Itu yang dia lihat. Tak nak kerjasama. Yang persamaannya bahawa kita Muslim, solat sama, itu kita tak nak lihat. Sedangkan dalam ayat ini, hatta dengan bukan Muslim pun Allah suruh kita lihat persamaan dahulu. Nah, ini masalah kita. Sesama kita, kita lebih condong untuk melihat perbezaan kita. Sedangkan Allah suruh kita untuk memulakan melihat sesuatu itu dari sudut persamaan dahulu. Kalau dengan bukan Muslim kena macam tu, maka dengan Muslimlah lagi sepatutnya kita menunaikan hak sedemikian. Jika kita renung kecenderungan untuk mencari titik perselisihan antara pihak lain, ada setengah-setengah pihak ni yang condong untuk lihat perselisihan aja. What are the differences? Oh, dia ni kan, songkok dia lain, aku songkok hitam, dia songkok putih. Aku pakai baju ni, dia pakai baju macam tu. Aku jenis seluar atau labur, dia jenis seluar singkat sikit. Tak mau geng-geng macam ni. Kenapa? Kalau kita, kenapa kerana orang suka sangat cari pasal dengan dengan perbezaan-perbezaan kita? Baju tak betul lah, songkok tak betul lah, tak pakai songkok lah, itulah, inilah dan sebagainya. Ada je sudut-sudut yang kan, yang nak di-spot kenapa tak sama macam kita. Maka dengan itu tak ngam. Kalau kita fikir kenapa jenis manusia macam ni, kita akan dapati bahawa di sebalik perangai dan sikap macam ni pasti terselit elemen-elemen negatif seperti apa? Marah. Marah dengan dia, marah dengan geng dia. Dendam. Dulu dia pernah sabur kita. Dulu dia pernah boikot kita. Dulu dia pernah blok program kita. Dulu dia pernah menjatuhkan kita. Benci. Meluan aku tengok geng-geng diorang ni. Sempit dada, susah nak terima perbezaan. Tidak mahu menghormati hak orang lain untuk berpendapat, berbeza pendapat. Kerana kita rasa kita je yang the best. Kemudian melihat orang lain sebagai ancaman. Kalau kita jual mie rebus, siapa pun buka kedai mie rebus lain, ini dah ganggu ni, dah kacau market kita ni. Kalau kita jual nasi ayam penyet, orang lain tak boleh jual nasi ayam penyet lain dekat tempat kita. Kerana apa? Macam potong jalan. Ada je nak lihat bahawa kan, kewujudan orang lain dekat dengan kita tu sebagai satu ancaman. Kalau kita lihat kenapa orang suka berperangai macam ni, kita akan lihat bahawa mereka ni sebenarnya tanpa dia sangka telah membenarkan sifat-sifat keji yang dalam Islam itu dia bukan sifat-sifat mazmumah untuk menguasai diri dia. Maka sebab itu dia lebih suka nak entertain rasa marah, rasa benci, rasa dendam terhadap orang lain. Dia tak boleh nak lihat sudut positif. Kerana apa? The negative elements itu dah menguasai diri dia. Sedangkan kalau kita fikir, Islam ni mengajarkan kita apa? Untuk kita, kata orang tu, membanyakkan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah, ataupun melayan sifat-sifat keji, marah, dendam dan sebagainya. Jawapannya ialah pastilah Islam ni satu agama yang menganjurkan kita untuk sentiasa mensucikan diri kita daripada sifat-sifat keji. Maka dengan itu yang sepatutnya kalau kita rasa aku ni ada perangai yang macam ni, semua orang cakap macam ni, kenapa? Oh, kerana ada marah, dendam, tak puas hati, masih tak boleh nak move on lagi dengan kisah-kisah dulu. Artinya ni ada elemen-elemen sifat-sifat keji. So what should I do? Continue? Jawapannya ialah kalau kita benar-benar ni seorang muslim yang baik, kita kena sebenarnya membersihkan diri kita daripada kemarahan ini supaya kita boleh move on. Ingat tentang bahawa ada orang ni dia tak banyak beribadah, tapi Nabi katakan bahawa dia tu ahli syurga. Kenapa? Kerana dia tu memaafkan kesalahan orang lain. Itu saja. Memaafkan kesalahan orang lain tu maksudnya apa? Dia boleh move on dengan apa juga kan? Bad experiences yang dia ada dengan orang lain. Akhir sekali, yang akhir sekali, memang perlu orang Islam ini dia tidak boleh naif. Dia perlu berhati-hati agar tidak mudah tertipu oleh orang yang mungkin nak menipu kita atas dasar bekerjasama on common ground. Memang perlu berhati-hati, tapi jangan pula kita terlalu nak berhati-hati hingga apa juga peluang-peluang dakwah yang baik yang memang dibenarkan oleh Islam kita tak memanfaatkannya. Everything semua kita nak suspicious. Akhirnya kita luput, kita tak menyedari bahawa dalam kita nak berhati-hati tu rupanya kita telah menyuburkan dalam kita, dalam diri kita ni buruk sangka. Kerana bila kita start to be suspicious terhadap semua benda, semua perkara, dengan sendirinya kita melayan buruk sangka lebih daripada. Jadi nak berhati-hati boleh, tapi sebelum kita nak mensabitkan hati-hati kita itu, perlu kita buktikan dengan analisa-analisa yang betul supaya kita tidak naif. Memang kita tidak boleh naif, tapi untuk mensabitkan bahawa kita ada reason untuk berhati-hati, kita perlu selidik saja, bukan kita assume. Selidik dan kaji untuk buktikan suspicious kita itu betul atau tidak. Orang kata calculative measures. Kena ada be calculative, bukan hanya assume saja. Apatah lagi kalau ikut ini aku punya intuition aku lah, sixth sense aku. Aku rasa sixth sense aku ni tengok dia ni macam menyampah, jadi jangan bawa masuk dia dalam tuan-tuan kuasa kita. Sixth sense aku. Kalau kita ni jenis wali ke, jenis nabi yang memang sixth sense kita adalah wahyu, mesti betul, tak apalah. Tapi kalau kita ni jenis manusia biasa, kenalah kita prudence dan kata tu humble sikit dengan kita punya sixth sense kita. Bahawa mungkin dulu sixth sense kita betul, tapi belum tentu yang ni pun betul. Jadi kena ada dia punya basis kita untuk kita mengiyakan sixth sense kita, bukan hanya berdasarkan pada intuition semata-mata. Wallahualam, kita berjumpa dalam sesi selepas solat nanti, yang mana saya akan membicarakan tentang bagaimana beberapa tips dalam kita berdakwah dengan penguasa. Kadang-kadang bila kita berdakwah, terlibat dan aktif dalam kerja-kerja dakwah kebajikan dan masyarakat ini, kita tidak boleh lari untuk kata orang tu berinteraksi ataupun berhadapan ataupun bermasalah dengan penguasa, berbeza dengan penguasa. Kita ada differences dengan authority. Apa tips dia yang boleh kita jumpa dalam Al-Quran supaya dengan itu kita boleh dibimbing, tidak menjadi mereka yang buat sembrono saja, ikut suka kita saja dalam persoalan berurusan dengan penguasa demi untuk atas nama berdakwah dengan Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.